giaran Sabdo Mulyo Tetesing pun kanthi alamat Suara Pengharapan Yogyakarta PO Box 1-3-2 Yogyakarta gangsal 000. Menawi pinyan sedaya kasdu badhe sesambetan lumantar SMS nomor 08188678. SMS nomor 08188678. Para miyarsa lumantar alamat-alamat kasebat ing titiwanci warsa utawi ing salebeting taun menika panjenengan sedaya kersa paring alamat jangkep saperlu badhe kacathet malih. Salajengipun tetesingipun badhe ngaturaken kenang-kenangan kagem panjenengan sedaya. Pramila alamat panjenengan menika prayoginipun mawi kode pos. Para sutresna ingkang pinerkan, monggo kita nunggil wontening giaran Sabdo Mulyo Tetesing Ebun. Miyarsa ingkang pinerkahan dening Gusti, pasrah mboten sami kalian ingkang sinebat urip ndelelah. Tiyang ingkang ndelelah, tiyang ingkang cuek. Menika gesang kekristenanipun wonten ing rutinitas. Kanthi rutinitas kanthi padatan ngene ya ngene. Padha wae karo nyembah marang adat tata cara. Kekristenan menika mboten nengenaken bab adat kekristenan. Nanging kekristenan menika kedah kita iring kanthi kayektosan, kanthi keyakinan lan kanthi hormat ajriyasih dumateng Gusti Allah. Nah, asring sanget gesang kita umat manungsa menika kirang ngaosi kurban ingkang sampun dipundamel, ingkang sampun dipuntindakaken dening Sang Kristus. Mila gesangipun Kristen mili kemawon kados toya banjir. Kaline minggok melu minggok, kaline ngedung melu lon-lonan mandek, kaline ngrejok melu ambyur. Kaya-kaya mung rubuh-rubuh gedang, kaya-kaya mung nganut grubiyuk, kaya-kaya mung ngenut kepiye umume dadi wong Kristen. Kaya-kaya, ya kaya mungkin iki pantese, menurut rasaku. Nah, mene, kata semakatan, gesang kita ngajeng, nganggep enteng, angin kita ngiring, lan ngirit kekristenan, wonten gesang kita menika, kaya-kaya, wong delilah. Iye, mili kaya banyu, mili kaya kali banjir, menika pancen kepasrahan datang kawontenan, nanging pasrah menika mboten delilah lajeng. Upamane roda mung nganggur glinding. Upamane anjlok sangger nyeblok angger nibo. Mbuh remuk, mbuh wutuh tekan ing jurangan ngisor sing penting ambyur, mboten kados mekaten. Mboten kados mekaten. Menapa wonten to? Gesang ingkang tekadipun kados mekaten. Inggih wonten. Wonten. Anggen kita kirang ngaosi dumateng sihipun Gusti Allah menika. Mbok menawi awit saking gesang kita menika sampun kacekapan wonten donya menika sak werining kabetahan menika kaya-kaya aku bisa ngentasi dewi. Tukul salajengipun ora butuh karo Gusti Allah. Anggen kita ngiring lan ngirit kekristenan menika mboten dipun jiwani dening Yohanes 3:16. Awit dene Allah nggone ngasi marang jagat nganti ngurbanake kang putra ontang-anting. Nika kirang kraos. Kirang dados pundering pikiran kita para manungsa.
kaya apa wigatine, kaya apa ajine Gusti Allah ngasih manungsa negake Kang Putra wonten ing sinalip. Menika asring mboten kraos wonten gesang kita menika. Kristen sing penting wis dibaptis. Sing penting jenenge kecathet ning gereja. Sing penting yen ana apa-apa iki anak sing ngurusi ngono lho. Menika sang lamun kados mekaten ibaraté kali banjir sing campur lemah abang gelem dadi coklat. Campur lemah ireng gelem dadi banjire rupane abu-abu abu-abu. Campur karo lempung dadine banjire banjir mlekethek. Aning jurangan ya dadi air terjun nyebur. Ya ana kedung ya mulek. Menika sedaya gesang ingkang ndelilah. Mboten nggadahi tekad kekristenan ingkang. Menapa sababipun? Rumangsa wis ora butuh apa-apa. Wis dadi wong Kristen, KTP-ne wis muni Kristen, kalunge wis salib, omahe wis gambari gambar Alkitab. Kurang apa uripku aku wis ora butuh apa-apa. Wis duwe agama arep ngopo meneh? Kurang apa to? Menawi mekaten ajeng gesang kita menika cuek, urip rutin, mboten cekap kados mekaten. Lajeng mboten merduli dhumateng sesami. Wong liya ora ndi agama ya ben kapok. Sementing awake dhewe sak keluarga duwe juru wilujeng. Wong liyane mati ning neraka biyen wis ora gagas. Kados mekaten lajeng kawontenanipun ora merduli marang wong liya. Mongko naminipun sih katresnan menika kula lan panjenengan mboten kenging lan mboten badhe saged negakaken tiyang sanes nganti ora wanuh karo Gusti Yesus menika kedah priatos gesang kita. Inggih. Ibadah kedah mawi kabingahan ingkang sejatos menawi kita priatos dhateng tiyang sanes ingkang dering tepang kalian Gusti Yesus. Utawi malah kuwalik kawontenanipun. Kados pundi? Kuwalikipun. Menungsa ing donya wis ora butuh apa-apa. Merga wis cukup uripe. Wah, menawi mekaten kesinggian. Kita kedah sinau malih dhateng pangandika ingkang dipun paringaken dening Gusti Yesus lumateng Rasul Yohanes wonten ing Wahyu bab 3 ayat 12 dumugi 17. Menapa gesang kita kados mekaten. Rumangsa wis kacukupan wis ora butuh apa-apa nang donya. Banjur sembrono. Nggih. Keparenga menika badhe kula waos kagem panjenengan. Niras ngirus kula ngemutaken pinyen saged sesambetan kalian tetesing ebun lumantar SMS. Tetesing ebun 08188678 kula wangsuli. 08188678 para tresna mugi kula lan pian saged angsal manfaat saking nomor SMS menika. Kados pundi ijemaning pangandika ing Wahyu 3 ayat 11 dumugi 17 badhe kita waos sak sampunipun ngaso sawetawis.
Bye.
Para miyarsa, monggo kita maos Wahyu bab 3 ayat 11 dumugi 17. Pangandikanipun Gusti menika wahyu ingkang katampi dening Rasul Yohanes. Mekaten pangandikaning Injil. Ingsun ngudaneni ing sakeing panggaweniro. Yen sira iku ora adem lan ora panas. Saibo becike saupama sira adem utawa panas. Kang iku sarehne sira iku manget. Ora adem lan ora panas, mula ingsun bakal ngelepeh sira saka ing tutuk ingsun. Sareh ning sira duwe ujar, aku iki sugih lan aku wis ngudi kasugihan sarta ora kekurangan apa-apa. Apa maneh mergo sira ora sumurup yen sira iku melarat, memelas, wuto lan wudo. Mulane ingsun mituturi sira supaya sira tuku emas kang binesot ing geni marang ingsun supaya sira dadi sugih lan uga sandangan putih supaya sira manganggo temah aja nganti katon enggonmu wudo kang isini-sini apa dene lenga kang kagawe mlonyai mripatira supaya bisa ndeleng. Ih, rahayu para tiyang ingkang sami nampi pangandikaning Allah nyimpen salebeting manah lan dipun lampahi ing gesang sadinten-dinten. Menika wahyunipun Gusti Yesus ingkang kaparingaken dumateng Rasul Yohanes. Salajengipun pangandika menika supados dipun kintun dhateng pasamuan ing Laodikia ing tanah Asia alit sakmenika ing bumi Turki mapanipun rumiyin wonten pasamuan Laodikia. Para kekasih, Laodikia menika satunggaling pasamuan ingkang manggen wonten ing kitha Laodikia ingkang nggadahi kasugianing daerah bab kadonyan menika nyekapi. Tiang-tiang Kristen ing Laodikia bombong manahipun dateng kasugian kadonyan. Kidanipun kathah bang-bang dados pusating arto. Ing kitha Laodikia menika wonten pabrik, wonten bisnis kathah. Pian pirsa, menawi linen cemeng ingkang alus ingkang kadamel saking uluning mendo cemeng menika saking Laodikia. Linen hitam, linen ingkang cemeng menika ing jaman kino damelan Laodikia. Tekstil ingkang awis pengaosipun ing Laodikia inggih kathah gedung kesenian, gedung kangge hambabar, panggung seni kabudayan ingkang hebat, ingkang damel bingaing manah para selebriti kathah ingkang sami dados pangeram-eram wonten ing kitha Laodikia. Ing Laodikia rikala sumanten ing jamanipun Paulus nggih menika kacariyosaken ugi bilih sampun gadah perguruan tinggi kedokteran. Nah, ing kitha ingkang kados mangkaten kawontenanipun menika pasamuan Kristen ing Laodikia inggih gesangipun kaperbawan. Para kagunganipun Gusti ingkang wonten ing mriku gesangipun nyantai. Sok leha-leha. Uripe kepenak ora rekoso, cara donya wis kacukupan. Lajeng salebeting manah bisa ngucap, aku wis ora butuh apa-apa maneh. Aku wis kacukupan lan ora butuh apa-apa maneh. Ibadah kados toya ingkang mili. Dalane minggok ya minggok, dalane mandek kebendung ya mandek. Wong wis ora butuh apa-apa. Gusti berkahi. Uripku Laodikia cukup tegesi. Menawa Laodikia kaberkahan, tegesi uripku wis dianggep bener. Lan dadi keparengi Gusti, buktine kaberkahan bondo donya, pangkat derajat. Menika Tiang-tiang Laodikia bombong amargi kacekapan bab kadonyan lan samukawis ingkang kasat ing mripat saged kagepok ing ponco hindriyo dados bombong mongkok bangga mergo uripe wis kacukupan rumangsa sugih menika manut raosing umat manungsa. Gusti ngimotaken lumantar wahyu Yohanes dhumateng tiang-tiang ing Laodikia saking pamirsaning Gusti kados menapa tiang Laodikia. Tiang Laodikia dipun wastani sejatine kowe miskin uripmu mubasir melarat wudo lan picak kados mekaten. Amargi menapa? Anggenipun miskin batos. Anggenipun kirang ngaosi dhateng pangorbanan salib Golgota tiang-tiang Laodikia. Anggenipun gesang mubazir. Amargi gesangipun sampun tanpa merduli dhateng rancanganing Allah ingkang agung milujengaken manungsa sajagad. Tiang-tiang Kristen Laodikia sampun mboten nggatasaken perkawis menika. Pramila gesangipun muwazir mboten badhe kagem dening Gusti gesang ingkang leha-leha sak kepenake golek sing kepenak. Gesangipun melarat amarga wis rumangsa ora butuh apa-apa nanging sejatine ora duwe apa-apa amargi badhe kecalan kawilujengan kelangan keselamatan lan wudo amargi mboten lumampah wonten ing dawing Allah ibarate urip tanpa sandangan lakune kawudan mergi gesangipun nganggo lenan nganggo pepaes-pepaes kadunyan nanging sejatine sacara karohanen udo bledereng meten hanggadai sandangan ingkang milujengaken lan gesangipun, lampahipun, ngelawan dumateng sabdanipun Gusti Allah. Wudo, para kekasih, ing jaman sak menika, ngilmu teologi sukses, menika asring, mucalaken bilih, uripmu kaberkahan, mergenyatane kadonyanmu melimpah. Menika pangertosan ingkang kesasar. Panjenengan bondo donya menika berkahipun Gusti. Nanging bondo donya menika mboten saged kangge titikaning rahayu. Yih. Ing salajengipun supados Yohanes ngintun serat lumantar Yohanes Gusti Yesus paring wahyu dumateng tiang-tiang Laodikia. Supados seimut bilih gesangipun sejatosipun miskin mubazir melarat lan wudo pramila lajeng dipun imutaken dening Gusti Allah tiang-tiang Laodikia menika dipun paringi pengalaman-pengalaman ingkang sejatosipun pameleh ingkang isi katresnan menika lan saged ugi gesanging tiang Kristen menika inggih badhe dipun ajar lan dipun imutaken lan dipun pecut dening Gusti Allah. Amargi menapa? Amargi Gusti Allah nresnani kita sedaya. Supados tiang-tiang Kristen mboten lajeng leha-leha. Supados tiang Kristen mboten lajeng ndelelah. Pasrah nanging aja ndelelah. Supados tiang Kristen inggih kanthi waspada lan merduli tanpa sesami. Ora rumangsa banjur wis ora butuh apa-apa. Taksih wonten pakaryan. Tiang Kristen kedah merduli tanpa sesami. Pramila kita kedah saged nampi kanthi legawaning manah menawi kita dipun imutaken dening Gusti Allah. Ing ayat 11 Gusti ngendika, ingsun bakal dumrejok rawuh apa kang sira duweni iku kukuhana supaya aja ana wong kang ngepek makutanira. Gesang kita kedah nyepeng bakuh dateng peparingipun Gusti menika. Kanthi gesang ingkang nyata ora mung manget-manget. Yen uripe leha-leha, yen uripe cuek, ora merduli marang ayahan lan ora merduli marang pepodo, rumangsa wis cukup sacara duniawi, sacara kadonyan, uripe wis mongkok lan bombong, duwe samubarang lan ingaran dadi wong Kristen, mboten cekap kados mekaten. Nika gesang ingkang manget-manget. Ibadah kita badhe dipun lepeh dening Gusti Allah sing tutukipun. Gesang kita mubazir. Ing ayat 19 Gusti ngimutaken anggenipun wahyu lan serat menika dipun kintun dhateng Laodikia supados tiang-tiang Laodikia semanten ugi tiang-tiang Kristen ing jaman sakmenika angger sing rumangsa bisa rumangsa sugih rumangsa ora butuh pitulungane Gusti Allah rumangsa uripe wis sampurna rumangsa Kristene wis mapan sejatosipun gesangipun miskin batos melarat keselamatan mubazir tanpa guna ana ngarsane Gusti Allah lan wudo amarga uripe nglawan marang sabdaning Allah kados mengkaten sejatosipun menawi gesang kita kados mengkaten saged ugi gesanging tiang-tiang Kristen menika inggih badhe dipun imutaken dening Gusti Allah kanthi katresnan mongko sapa wong kang sun kasih iku sun welehake lan sun rangket dipun rangket menika dipun ajar mergo saka iku sing sumarah lan meratobato. Tiang-tiang Kristen kedah kanthi legowo sageto nampi pamerdining Allah. Ingkang menika para sedherek gesang kita monggo wangsul malih dados gesang ingkang nggadahi semangat roh nggadahi kekendelan sampun ngantos rumangsa bisa nanging kedah saged rumaos bilih gesang kita menika kagem dening Gusti Allah sampun ngantos kita karangket amargi kita sembrono sampun ngantos kita dipun welehaken amargi anggen kita liha-liha golek kepenake dhewe nanging sedaya kala wau tresnanipun Gusti Allah ngimutaken dhateng kula lan panjenengan supados gesang kita menika sumarah sumindi legowo lan meratobat. Pameratobat menika kedah kita sandang kita ayati kita lampahi ing saben wanci. Duh Gusti, kawula nyuwun berkah. Roh paduka ingkang suci mugi nuntun gesang kawula sampun ngantos kawula menika rumaos sampun mboten betahaken menapa-menapa. Nanging sejatosipun Duh Gusti, gesang kawula sanget betahaken pitulungan paduka wonten ing Sang Kristus Yesus. Amin. Siaran Sabtu Mulyo Tetesing pun kanthi alamat Suara Pengharapan Yogyakarta PO Box 1-3-2 Yogyakarta 00-00. Menawi pinyan sedaya kasdu badhe sesambetan lumantar SMS nomor 08188
7188. SMS nomor 08188667. Para miyarsa, lumantar alamat-alamat kasebat ing titiwanci warsa utawi ing salebeting taun menika, panjenengan sedaya kersa paring alamat jangkep saperlu badhe kacathet malih. Salajengipun tetes singipun badhe ngaturaken kenang-kenangan kagem panjenengan sedaya. Pramila alamat panjenengan menika prayoginipun mawi kode pos. Para sutresna, tetes singipun sangat ngajeng-ngajeng paring alamat panjenengan. Utaminipun serat panjenengan ingkang isi paseksi tumrap kedadusan-kedadusan nyoto. Sesambetan anggen kita sampun pinaringan kawilujengan dening Gusti Yesus Kristus. Kadhasipun ngaturaken panuwun. Para miyarsa ingkang binerkahan dening Gusti, pepanggihan kita ing dinten menika kita cekapaken dumugi semanten. Mugi Gusti berkahi kita sedaya. Jaya jaya wijayanti. Widodo nir ing sambikolo, Basuki ingkang samyo pinanggih. Nuwun.